Ek het spesifiek die letter gekies sodat ons vers 2 baie mooi kan hoor. Want ons gaan nou lees in Openbaring 8 van Johannes wat in die hemel inkyk. En hy sien die einde in Openbaring. Daarom ons lewe reik oor alles heen. Die dood is slegs 'n deurgang soos ons nou net gesing het. Vir 'n gelowige. Vir 'n gelowige is die dood 'n troos. Maar kom ons lees eers Exodus 30 waar die Here vir Moses kom sê hoe moet die wierook altaar lyk. En dan moet ons nou mooi hoor al die bepalings vir die Here hier gee, want ons gaan dit net nou hoor in Openbaring 8. Jy moet 'n altaar van doringhout maak om daarop wierook te brand. Dit moet 'n half meter in die vierkant wees en 'n meter hoog. Sy horings moet 'n eenheid daarmee vorm. Jy moet die bokant, die sye rondom en die horings met suiwer goud oortrek en 'n goue lys rondom die altaar vasit. Jy moet 2 goue ringe vir elke kant maak en dit aan weerskante teenoor mekaar onderaan die lyn vasit om die draaghoute waarmee jy die altaar moet dra daardeur te steek. Jy moet die draaghoute van doringhout maak en hulle met goud oortrek. Sit die altaar dan neer voor die voorhangsel wat hang van die ark met die getuienis. Voor die deksel op die getuienis waar ek jou sal ontmoet. Hierdie is baie belangrike woorde, waar ek jou sal ontmoet. Elke oggend wanneer Aaron die lampe versorg, moet hy geurige wierook op die altaar brand. Elke aand wanneer hy die lampe aansteek, moet hy wierook brand. Die wierookoffer moet altyd, ook deur julle nageslag vir my, die Here gebring word. Julle mag nie ongeoorloofde wierook op die wierookaltaar brand nie. Ook nie brandoffers of graanoffers nie. En nie 'n drankoffer daarop uitgiet nie. Aaron moet een keer per jaar op die horings van die altaar versoening doen met die bloed van die sondoffer. Ook julle nageslag moet een keer per jaar op die horings versoening doen. Die altaar is op 'n besondere manier gewy aan my, die Here. As jy nog gewonder het, wat het van al die goud geword wat hulle in Egipte gekry het? Hier hoor ons waar hulle die goud moes gebruik. Hulle moes hierdie altaar, hierdie wierookaltaar, moes hulle met die goud oortrek en goue ringe maak en so meer. So dis hoekom die Here haar die goud dan ook so gebruik. Nou in Openbaring 8, die eerste 2 verse. Ag, die eerste 5, ekskuus. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan. Daar is aan hulle 7 trompette gegee. Ander engele het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe het die engel die wierookbak geneem, dit met die vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom. Geliefdes, ons raak baie vinnig ontstel deesdae as mense sekere uitlatings maak. Veral as sekere karakters in ons politiek dinge kwytraak op TV. Dan hardloop ons rond en ons soek vrae en antwoorde oor baie dinge. Maar uiteindelik kom dit na een vraag toe wat ons vir onsself moet antwoord. Wie is in beheer van alles? Wie het in die ewigheid bepaal en beplan wat tot in die ewigheid gaan gebeur? Dan is ons antwoord, maar dat is mos eenvoudig, is mos die Here. Hy is mos die enigste ewige wese. Want die duiwel, 'n engel wat in opstand gekom het en sy engele wat saam met hom in sonde geval het, alle engele, alle mense, is deur die Here gemaak. So die Here was voor alles reeds daar, en aan die einde van alles sal hy nog steeds daar wees. Daarom is dit 'n eenvoudige antwoord, die Here is in beheer. Maar as ons kom, wanneer ons direk geraak word deur dinge, dan hoor ons die slim ouers wat sê, maar is kommunisme in die toentertyd, die Illuminati, vandag, die moslims, die Chinese, het u, ek wil u geruststel nou, sommer dadelik, is nie die donker magte in beheer nie. Nooit nie. Hulle kan nie in beheer wees nie. Die duivel is reeds op Golgotha aan die kruis oorwin. Hy het nie meer mag nie. Daarom sê Jesus Christus, voordat hy opvaar na die hemel, ek het alle mag in die hemel en op die aarde. Niemand anders nie. Alle mag. Satan en sy engele is magtig, ja. Maar hy het nie alle mag nie. Daarom moet ons hierdie basiese belydenis van ons reeds stel, want ons het net nou bely aangaande Christus, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Dis ons belydenis, ons het dit net nou gesê. Sal nie wees nie. Toch raak ons onrustig. Toch is daar dinge wat ons lewe skud. As ons geliefde seer word, as geliefde sterf, dan kom ruk dit aan ons lewe. Dan kom skud dit aan ons fundamente. As jy hoor, jy het kanker, dan kom ruk dit aan jou fundamente. As jy by jou siekbed staan en jy bid, en het lyk asof jou gebede nie gehoor word nie, dan kom ruk dit aan jou fundamente. Maar vandag wil die Here vir ons kom troos, die Here wil ons kom verseker in julle, die Here wil ons vorentoe neem deur vir ons vandag te sê, moenie ophou bid nie, jy is deel van God se plan vir die wêreldgeskiedenis, jy, jou gebed. En nou moet ons dit mooi hoor, geliefdes. As ons Openbaring 8, eerste 5 verse lees, dan het daar reeds het klomp goed gebeur wat Johannes gesien het. Onthou daar, die vorige hoofstuk, kyk Johannes in die hemel in, hy sien die lam, die geslagte lam, die lam in die merke van die kruis voor die troon, en hierdie lam vat 'n boekrol en hy maak seels oop. En Johannes sien hoe die een seel na die ander oopgemaak word, en wat gebeur wanneer elke seel oopgemaak word. Maar toe die sewende seel oopgemaak word, kom daar stilte in die hemel. Ons lees in die Bybel van die ouderlinge, van die miljoene der miljoene engele wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. So, daar is nie stilte in die hemel nie. Maar wanneer die lam, Jesus Christus, die sewende seel oopmaak, kom daar hierdie doodse stilte, 'n gewyde stilte. Want hier kom openbaar God aan ons wat tot by die einde gaan gebeur. Van hier af vorentoe. Want daar is sewe engele, ons ken Gabriël en Michael. Die ander vyf se name ken ons nie. Maar hulle kry elkeen 'n trompet. En elke keer as een van hulle 'n trompet blaas, gebeur daar dinge. Maar alles gebeur nadat 'n wierookoffer gebring is. 'N ander engel kom en hy moet 'n offer bring. En daardie offer word gebring op 'n goue wierookbak, soos dit in Exodus 30 vir ons beskryf word. Want dis hoe die wierookbak lyk. Daarom gee die Here baie spesifieke opdragte van hoe hierdie wierookbak moet lyk, want dis waar ons gaan ontmoet, sê die Here vir Moses. Ek en die mens gaan mekaar daar kry. Daar, by daardie wierookbak. Nou waar die wierookbak gestaan, onthou destyds was dit nog die tabernakel, die groot tent. In daardie tent was daar 'n deel wat toe was met 'n gordyn, 'n dik mat. En agter daardie mat is, soos wat ons nou daar inkom, sou hier nou die mat gehang het. En agter hierdie mat sou die altaar gestaan het van die Here. En die wierookbak sou voor daardie mat of gordyn gestaan het. En Aaron moes elke oggend inkom en dan moet hy wierook om offer. Dit beteken daar word vuur gemaak. Nou kan jy vir jouself dink, as jy in 'n toeplek soos hierdie vuur maak en jy brand en nog goeders daarop, geen naderhand verstik van die rook. Maar die wierook het 'n heerlike geur, 'n heerlike reuk. En as die kante opgeslaan word van die tabernakel, dan trek dit uit, sodat almal buite die tabernakel dit ook kan ruik. En Aaron was die eerste hoëpriester, hy moes dit twee keer 'n dag doen, elke oggend en elke aand, want twee keer 'n dag moet hy olie kom gee sodat hierdie lig kan brand daar by hierdie wierookbak. En een keer 'n jaar moes hy iets anders doen. Dan moes hy bloed op die horings van hierdie altaar kom plaas. En so is daar een keer 'n jaar die groot versoendag, as die sondeoffer gebring word, iets anderster gedoen, maar die res van die jaar, twee maal 'n dag, hierdie wierook wat moet opstyg. En nou gebruik die Here hierdie selfde beeld om vir Johannes, wat bekend was met die praktyk in die tempel, want dit het in die tempels ook so gewerk, wanneer hy in die hemel inkyk, dan sien hy nie iets vreemds nie. Hy sien wat hy ken. Hy sien 'n engel by 'n goue wierookbak. En daar's baie wierook aan hom gegee. Dan word dit as verskriklik baie rook. En daardie rook het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Wat beteken dit? Dit beteken doodgewoon geliefdes. Daar's baie gebede wat gebid word deur gelowiges. Want vir die Here is elke gebed belangrik. En baie maal bid ons sonder om daaroor te dink. Vooral aan tafel, nee. Ons het so 'n rympie. Maar daardie gebed is vir die Here net so belangrik as die een waar jy worstel. As jy daar by jou siekbed staan en jy worstel, of daar in jou binnekamer, jy worstel met die Here oor dinge wat in jou lewe gebeur. Jy worstel omdat jy siek is, of omdat jy jou werk gaan verloor, of jy het pyn, of jy vreugde, of jy het stryd. Ons het verlede week van Jakob daar op die wal van die Jabok gehoor, toe hy met die Here geworstel het, want Jakob se plannetjies, onthou julle, hy maak baie planne, en dan bring die Here hom by stryd, sodat hy werklik kan bid. Dis wat die Here van ons vra, geliefdes. werklik bid, dan moet ons weet, ons gebed styg voor die Here op. Maar daar kom stilte. Hierdie gebede is nie deel van die alledaagse wat in die hemel gebeur nie. Ja, daar kom stilte. Een gewyde stilte, want in die tabernakel moes het stil wees. As die hoëpriester die Here daar ontmoet, voor die altaar waarin die wet was, dan doen hy dit in stilte, met eerbied, met ontzag. Want hy moet fokus. Aaron het fokus tyd elke oggend en elke aand in die gemeenskap met die Here. Daarom is het nie net 'n paar losgedagtes wat hy prevel nie. En wanneer ons dan na ons eie belydenis toe gaan, ons belydenis waarvoor ons baie lief is, en ons gaan kyk na vraag 128. Ons sal jy sien, dis die tweede laaste vraag van ons geliefde Heidelbergse katechismus. Dan staan daar, hoe sluit jy jou gebed af? En dan is ons antwoord, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons bid dit alles van u, omdat u as ons koning wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige naam ewig geprys sal word. As ons kom by gebed, is ons belydenis dat dit die belangrikste deel van ons dankbaarheid is. Die belangrikste deel. Want gebed is nie 'n willekeurige handeling nie. Dis nie, ach, ek is nou te moeg, of ek is nou te besig, of ach, ek is nou nie lus om te bid nie. Gebed in jou privaat lewe, in jou persoonlike lewe, in jou binnekamer lewe, maar ook hier in die erediens is ontsettend belangrik vir die Here. Ons kan nie sonder gebed lewe nie, want dis ons fokustyd in ons persoonlike verhouding met die Here. Waarom gee ons stilte na die erediens, so dat ons na die tyd die Here kan dank vir wat hy vir my doen, en die feit dat ons vandag hier by mekaar kan wees met oop deure, sonder vervolging? Ons kan die Bybel lees in ons eie taal, ons kan die woord hoor in ons eie taal, omdat die Here mense stuur in my taal om die woord te kan hoor. Daarom het ons tyd nodig om die Here te dank. Want wat doen gebed? Gebed stel my in die hande van die almagtige en ewige God. Gebed vat my eie belangrikheid weg. Want gebed bring my dat ek besef daar is 'n ewige God. Daar is 'n ewige God wat in beheer is van alles op hierdie aarde. Van vandag, môre en oormôre en tot in ewigheid. En daarom het ons bely aan sy koningskap, en ons het dit nou net hier gehoor, dat die Here ons koning wat mag oor alles het. Ons bely dit, geliefdes, ons hoor dit elke Sondag. Maar glo ons dit? Daarom het ons gebedstyd nodig, sodat ons die Here kan vra om ons geloof te versterk met die kennis wat ons reeds het, met dit wat ons reeds weet. Daarom word ons gebed tot die Here gerig, en hier hoor ons, dit styg op voor hom. Die Here sit op sy troon. Die lam is besig om die sewende seël oop te maak en uit te stuur. Want net in vers 6 en 7 hoor ons, toe die eerste engel op sy trompet blaas het daar haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi. Here gebruik die natuur, want van hier af begin die eindoordele. Die sewende trompet is die einde. Daarom as ons sê, maar die natuur is deur mekaar, is dit logies. Maar dis waar die Here begin. Haal en vuur. Waar het ons dit gehoor? Toe Abraham gebid het oor die sonde van Sodom en Gomorra. Toe die Here reeds gewys, ek is 'n beheer van die natuur. Ek laat nie met my spot nie. En het vuur en swaal op daardie stede gekom. Daarom is jou gebed so belangrik. Daarom is jou gebed so verantwoordelik. Want die Here verhoor. Daarom is gebed jou offer aan die Here. Net soos Aaron moes kom offer het. Soos wat ons hier hoor, die engel het gekom en met baie wierook geoffer. Saam met ons gebede. Toe die engel dit volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Die Here verhoor jou. Die Here het jou verhoor voordat jy begin bid het, want hy het reeds vir ons die verzoening in Christus gegee. En die kruis verhoor die Vader die Seun se gebed. Dit maak die hemel vol. Sodat daar duisternis kom, aardbewings kom, sien die natuur. Dis waar die oordeel begin. Maar alles wag vir die gebede, die stilte. Daarom wanneer jy bid geliefdes, en ek sluit af, jy bid vir reën. Toes die afgelope week gesien, hoe kan die Here reën gee? Elia het gebid, droogte, en het was 3 jaar droogte, toe bid hy reën, toe kry hulle reën. Hiskia se lewe is verleng op grond van sy gebed. Die profete het gebid, God het laat gebeur. Jesaja, Jeremia het gebid, Here straf hierdie volk vir hulle sondes te wortel en ballingskap weggevoer. Jy hoor, die Here verhoor. Moses bid vir die volk en die Here spaar hulle lewe. As verhoring. Christus tree vir ons in, dis wat hierdie beteken. Hy vang ons gebed, hy maak het skoon en hy kom lê. Ons gebed wat vol sonde is, wat op onsself gerig is, op ons eie behoeftes gerig is, kom maak die Here skoon. Daarom moet ons dink. Maar ons ook bid dat die Here ons leiding sal gee om te kan bid, om reg te kan bid. Verhoor die Here alles? Nee. Want ons bely ook, die Here gee vir my wat tot my voordeel is. Tot my voordeel. Waarom bid ons altyd? Maak nie saak wat ons omstandighede is nie, goed of sleg. Nou stilte, sodat die Here jou kan verhoor. Daarom geliefdes, wanneer jy bid, wanneer ons hoor van hierdie stilte, is dit omdat God jou gebed belangrik ag. Bid in en deur Christus en deur sy gees, want jou gebed staan in diens van God se raadsplan. Dit is deel van die uitvoering van die wêreldgeskiedenis. Ja, die einde is hier, die einde het begin. Lees dit. Het reeds begin gebeur. Daarom moet ons bid dat die Here ons sal lei, dat ons hierdie bevreesdheid en bangheid wat ons kan hê vir wat ook al op ons pad kom, Jesus, geliefdes, hulle het nie beheer nie. Hulle is instrumente sodat die antichrist kan kom, sodat die einde kan gebeur. Al die profesieë van die Here is besig om in werking te tree, is besig om hulle voltooiing te nader. En jy is deel daarvan. Daarom, wanneer ons bid, doen dit dan ook met verantwoordelikheid. Doen dit reg, soos die Here dit vra. In jou lof, in jou dank, in jou smeking, in jou prysing. In jou behoeftes. Want God Almagtig verhoor ons. Mag die Here ons seën, ook in ons gebedslewe. Want in hierdie tyd waar ons die haat en die vyandskap teen God en sy gesalfde al meer sien na vore tree, die haat teen gelowiges al meer na vore sien tree, kom ons bid, dat die Here ons sal vashou, dat die Here ons sal lei en dat die Here ons sal bewaar, sodat ons as kerk is, gelowiges, waarlik en werklik aan God alleen die eer sal gee. Amen. Kom ons gebruik hierdie stilte tyd wat ons nou het om te bid en daarna doen ons saam die dankgebed. Ons Vader, ons dankie vir hierdie stilte wat U vir ons gee, sodat ons weer nederig voor U kan kom. Here, U is so groot en U is so goed vir ons. U wat ewig is, kom na ons baie tydelike mense. U kom na ons in ons nietigheid en U sien om na ons. U stuur vir ons U woord van genade, sodat ons opnuut weer kan hoor. U liefde is oneindig. Liefde wat U in Christus aan ons bewys het, wat konkreet geword het, wat werklikheid geword het, wat vlees en bloed geword het en onder ons kom woon het, sodat ons ook toegerus kan wees om uit te gaan, om die oes by mekaar te maak. Ja Here, want U sê, die oes staan ryp op die lande. Die arbeiders is min. Daarom bid ons Vader, dat die arbeiders sal roep om uit te gaan. Dat U ons ook sal gebruik om U werk te laat gebeur. Ja Here, ons dankie dat U ons verhoor. Dat ons daarom ook die sekerheid het, dat ons altyd na U toe kan kom. Dat ons gebede voor U opstyg in Christus. Daarom, Here, ook in nederigheid kom pleit ons. Hou elkeen van ons vas in hierdie week. Ook waar ons weer op nie terdenk, dat U seun aan 'n kruishout betaal het, dat hy die graf in is, maar ook oorwin het. Seun hierdie boodskap wat oor die wêreld gaan weer klink, dat ons aandag op die regte dinge gevestig sal wees, op u en u genade, u trou. Here, want u het 'n verbond met ons opgerig. En op grond van daardie verbond roep u ons om te doen wat u vra, om reg te doen, om te dink voordat ons doen, voordat ons praat. Kom na u toe, Here, want ons lewens is in u hande. Hierdie land en sy mense is in u hande. Bewaar ons dan van die kwaad. Here, skenk vir ons krag na kruis, maar ook uitkoms na behoefte. Neem u ons hierdie nuwe week in, ook 'n tyd van vakansie. Ons bid, Here, dat u almal wat op die paai is sal wees, sal bewaar, veilig by hulle bestemming sal bring en ook veilig terug sal bring by hulle huise. Ons dankie, Here, dat ons weet ons mag van u afbid alles in Jesus Christus se naam. En ons doen dan ook met die vaste oortuiging, want aan u behoort die krag en die koninkryk, heerlikheid tot in ewigheid. Amen.